Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бириккен элдик ыйымы менен социал демократтардын жогорку кеңештеги фракциясы журналисттердин өмүрүнө жана коопсуздугуна тынчсызданган билдирүү таратты. Анда айтылгандай, 2006 жылдан бери 60 журналистке кол салынган. Бул аралыкта бейкмет уюмдары менен саясий партиялардын айрым өкүлдөрү Алматыда оор абалда ооруканада жаткан журналист Геннадий Павлик Навал менен таанышып келишти. Ал 6-кабаттан ыргытылгандыгы айтылууда.
Бул анын түздөн түз профессионалдык ишмердигинин кесеси бар болуш керек. Анткени ал акыркы убактарда коомчулук, жалпы коомчулук жакшы билет Атамекен партиясы менен тыгыз, өтө тыгыз иштеп баштаган. Кесиптештери, журналисттери, ошо көбөскөпчү деп, эң күчтүү оппозиция менен жакын болуп кетип атасың деп.
Иранда диссидент жинаячынын талаасына миң адамдар жыйналып, арты өкмөткө каршы демонстрацияга айланды. Бүгүн мурдагы советтик диктатор Сталиндин туулган күнүн 130 жылдыгы. Кечки азаттыктан болсо саат 18:00 ого чыгып, азыр кайтадан уктурулушу жарым сааттык берүүбүздө жергиликтүү эл аралык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Элен Күлөнбекова тааныштырат. Элен,
саламатсыздарбы? Бүгүн жогорку кеңеште социал демократтар фракциясы СОС журналисттер сөз эркиндиги коркунучта деген билдирүү менен чыкты. Анда фракция депутаттары өлкө жетекчилигинен журналисттердин коопсун камсыздоо боюнча тезинен чара көрүүнү талап кылды. Фракциянын билдирүүсүндө 2006 жылдан бери 60 ашык журналистке кол салынды. Журналисттерди сотко берүү да күч алды. 2008 жылы эле ММК жана журналисттерге каршы 50 сот иши козголгон. Кысымдан чет өлкөгө чыгып кеткендердин тизмеси узарууда деп айтылат билдирүүдө. Ушундай эле билдирүүнү бүгүн Бириккен элдик кыймылы да таратты. Мындай билдирүүнү социал демократтар Геннадий Павлюка байланыштуу жолдоп отурат. Кыргызстандык журналист Павлюкту Алматыда 6-кабаттан ыргытып жиберишкен. Алматы милициясы тарабынан бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, окуя иликтенүүдө. Кыргызстандын ички иштер министрлиги казакстандык кесиптештер менен кылмышты ачуу боюнча кызматташып жатканын билдирүүдө. Кумтөрдө жол кырсыгынан бир адам каза болду. 20-декабрда Кумтөрдөгү кеништетүүчү жайда курамында алтын бар топуракты ташый турган кап үлгүсүндөгү автоунаа менен жумушчуларды ташыган автоунаа кагышкан. Андан 36 жаштагы Жетигөз районунун тургуну Николай Корсунов мерт кетти. Бул тууралуу Карек коомдук уюм төрайымы Эркингүл Мангожоева Азаттыкка билдирди. Кече саат кечки 6:00 чамасында болгон бул кырсыктан 6 адам оор жаракат алганы кабарланып жатат. Буга байланыштуу Кумтөр 2 күнгө ишин токтотуп аза күтүү жарыялады. Бирок кырсык тууралуу коомчулукка кеңири маалымат берилбей жатат, дейт Мангожоева. Кумтөрдүн Бишкектеги кеңсесинен Азаттыкка учурда кырсыктын себептери иликтенип жатат деп жооп айтышты. Камбарада 2 гидротүйүнүндө коопсуздук күчөтүлдү. Гестен 4 чакырым аралыктагы Кара Жыгач айылынын тургундары 22-декабрда эртең менен көчүрүлөт. 2,5 000 адам үчүн кыштактын 500 метр жогору жака чатырлар тигилди. Эртең түшкөндөрдө боло турган гестеги жардыруунун эпкини 800 метрдин тегерегине сезилиши мүмкүн. Гидротүйүнгө 100 ашык куткаруучу жеткирилди. Талдоочулар жардыруу зыянсыз болсо, кыштын суугунда элди көчүрүү жана Ош Бишкек жолун жабуу туура эмес экендигин белгилөөдө. Камбарада 2 гидроэлектр станциясындагы чоң масштабтагы жардырууга байланыштуу Бишкек Ош жол трассасынын 260 жана 455 чакырымдагы жол каттамы бузулат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлигинен кабарлашты. Министрлик айдоочу жана жүргүнчүлөргө жолго чыгууну убактылуу токтото турууну сунуштайт. 23-декабрда коомдук ордо кеңеш мектептердеги эрекетчилик боюнча жыйын курат. Ага жогорку кеңеш, билим берүү жана илим министрлиги жана бейкмет уюмдардын өкүлдөрү катышат. Жыйын соңунда коомдук ордо кеңеш эрекетчилик көйгөйүн жоюу боюнча өкмөткө сунуш киргизет. Бул тууралуу Азаттыкка кеңештин басма сөз катчысы Санжарбек Зулкайнаров билдирди. Айрым укук коргоочулардын белгилешинче, Кыргызстан мектептеринде эрекетчилик көрүнүшү күчөп, барган сайын ага кенже класс окуучулары кирип туруп болуп жатат. Акыйкат чейин институтуна эрекет маселесине байланыштуу арыз менен кайрылган ата энелердин саны да өсүдө. Кыргыздын жаш режиссеру Берлин кинофестивалына катышат. Режиссер Акжолбек Болотов жана оператор Алмаз Субатаев Берлин кинофестивалынын алкагында 2010 жылдын февралында өтө турган таланттар кампусуна катышат. Бул тууралуу кинематографисттер союзунан билдиришти. Маалыматка ылайык, Акжолбек Болотов жана Алмаз Субатаев бул иш чарага катышуу мүмкүнчүлүгүн 4000 жакын жаш таланттар арасында өткөрүлгөн сынакта жеңип алышты. Бул Ала Тоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Кезек кайрадан Прага студиясында. Улан,
рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Элен Күлөнбекова тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иранда диссидент жыноячынын тажиясына миңден адамдар жыйналды. 1979 жылкы ислам инкылабынын архитектору катары эсептелген кийинчерээк өлкөнүн азыркы бийлигинин сынчысына айланган улуу аятолла Хусейн Али Монтезери жекшемби күнү 87 жаш курагында дүйнөдөн өттү. Бүгүн болсо Кум шаарында аятолланы акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсүнө катышуучу миңден адамдар жыйналды. Кабарларга караганда алар өкмөткө каршы уран чакырыктарды айтып жатышты. Жаман диктатор кыймыллануда, жаман диктатор кыймыллануда, сенин 63% кайды деп кыйкырышкан тажияга чогулгандар азыркы президент Махмуд Ахмадинежад быйыл июнда өткөн талаштуу шайлоонун жеңүүчү деп жарыялангандыгын эске салышып. Ирандык реформачылар интернет сайтынын маалыматына караганда аятолланын тажиясына оппозиция лидери Мехди Карууи менен Мир Хусейн Мусави да катышты. Айрым оппозициячылык интернет сайттар диссидент жыноячынын тажиясы учурунда уруш чыгып кеткени тууралуу да маалымдашты, бирок бул кабарды көз каранды бактар аркылуу тактоо мүмкүн болгон жок, анткени чет элдик маалымат жаттарын өкүлдөрүнүн Кум шаарына барып окуяны чагылдыруусуна тыюу салынган. Польшанын полициясы Освенцимден уурдалган жазууну тапты. Мурдагы нацистик лагердин кире беришинен кыргызча которгондо эмгек эркин кылат деген жазуу түшүрүлгөн темир таблица өткөн жума күнү уурдалып кеткен эле. Польша полициясынын билдиргенине караганда 3 бөлүнгөн темир жазуу өлкөнүн түндүк аймагынан табылды. Уурдоого тиешеси бар деген шек менен 5 адам камакка алынды жана алардын нее нацистик топторго тиешеси бардай. Азыр мемориалга айланган мурдагы нацистик лагерден холокостун же миллиондогон жөөттөрдүн кырылуусунун символу болуп калган жазуунун уурдалышы дүйнө боюнча айыптоого алынган эле. Уурдоонун жүйөсү азырынча анык белгисиз. Освенцимде эки дүйнөлүк согуш учурунда 1 миллиондой адамдын көбүнесе жөөттөрдүн өмүрү кыйылган. Кытай Камбоджанын уйгурларды өткөрүп берүү чечимин колдоду. Шинжан уйгур автоном районунун борбор Үрүмчүдө быйыл жайдагы тополондон кийин качып барган 20 уйгурду Камбожа бийликтери Кытай тарапка кайра ушул ишемби күнү өткөрүп берген. Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү бүгүн репатриация иммиграциялык мыйзамдын чегинде жүрүлгөнүн билдирди. Ал эми АКШ улуттар уюму жана эл аралык мунапыс уюму Камбожанын кадамын сынга алышты. Алар Кытай тарапка берилүүчү уйгурлар катуу жазага кириптер болушу мүмкүн экендигин эскертишкен. Уйгурлардын четтеги уюмдардын ырастоосунда июль айындагы кагылыштардан кийин улутташтары массалык камоолорго кабылышты. Ал окуяларга байланыштуу Кытай бери дегенде 17 адамды өлүм жазасына кести. Ооганстан чыгышында 3 талип жок кылынды. Алар жергиликтүү полиция бекетине кол салышкан эле. Пактика провинциясынын административдик борбору Гардеш шаарынын бийликтеринин маалыматына караганда жок кылынган талиптер жан кечтеринин курунтагынып жүрүшкөн. Ал эми талибандын өкүлү кол салуу фактысын ырастоо менен ачуу учурунда 25 полиция каза тапканын жана ооган күчтөрү менен уруш уланып жаткандыгын маалымдады. Ла-Манш кысыгында поезддердин каттамы белгисиз мөөнөткө токтотулду. Ал жерде түнелтелген Евростар компаниясынын билдиргенине караганда оңдоп сөөштөр үчүн кошумча убакыт талап кылынууда. Британияны Европанын калган бөлүгү менен байланыштырган жалгыз темир жолдо поезддердин каттамы жума күнү кечинде катуу сууктан улам пайда болгон техникалык көйгөйлөрдөн улам токтогон болчу. Анда Ла-Манш кысыгындагы туннелдин ичине бери дегенде 5 поезд камалып калган. Туннелден 2000ден ашуун жүргүнчү эвакуацияланган. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дагы биз Азаттык чекиткейжи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 22 декабрда жаан чачын болуп кар кайланат, жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, ысык көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 1 дараja, сууктан 4 даражага чейин жылуу, күндүз 1-6 дараja жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 2 дараja суук, 3 дараja жылуу болот, күндүз 3-8 дараja жылуу. Тоолун нарында түнкүсүн 10-12 дараja, күндүз 8-13 дараja суук. Таласта түнкүсүн 1-6 дараja суук, күндүз 0-5 дараja жылуу. Ысык көл облусунда түнкүсүн 0-5 дараja суук, күндүз 2 дараja суук, 3 дараja жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 дараja, күндүз 4-6 дараja жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздө жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Казакстандын ички иштер министрлиги кыргызстандык журналист Геннадий Павлюка Алматыда кол салуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгондугун жарыялады. Бурулукта Бириккен элдик кыймыл менен социал демократтардын жогорку кеңештеги фракциясы журналисттердин өмүрүн жана коопсун тынчсызданган билдирүү таратты. Анда айтылгандай, 2006-жылдан бери 60 журналистке кол салынган. Билдирүү ээлери кыргыз бийлигин баспасөз кызматкерлерин катышы алган орой мамилеге олуттуу мамиле жасоого чакырат. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
Казакстан ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Олег Ивашенконун азаттыкка маалымдаганына караганда, кыргызстандык журналист Геннадий Павликти өлтүрүүгө аракеттенүү фактысы боюнча Алматы шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгоду.
Предварительного следствия установлено, что Павлюк 16 декабря прибыл в Алматы в командировку, провел ряд встреч.
Алдын ала жүргүзүлгөн иликтөөлөр Павлюк Алматы шаарында 16 декабрда командировка менен келип, бир катар жолугушууларды өткөргөнү көрсөттү. Учурдан өлтүрүүгө аракеттенүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында оперативдүү тергөө тобу түзүлүп, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бул иш боюнча бардык кырдаалдарды аныктап, кылмыш ишин ачуу үчүн болгон күчтү жумшап жатабыз.
Деди Казакстан ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери. Кыргызстандык журналист Ибрагим Русланбек деген псевдоним менен жазып жүргөн Геннадий Павликту белгисиз бирөөлөр кол бутун таңып туруп Алматы шаарында 6-чы кабаттан ыргытып жибергени айтылып келе жаткан. Бул ишке байланыштуу казак милициясы козгогон кылмыш ишине Кыргызстан тиешелүү мыйзам чегинде көмөктөшүп жаткандыгын Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов азаттыкка кабарлады. Бул аралыкта оппозициялык Бириккен элдик кыймылы менен социал-демократтар фракциясы Геннадий Павлюкка жана Кыргызстандагы башка журналисттерге болгон кол салууларга карата коомчулукка кайрылып, журналисттерди уруп сабоонун күчөшү аларга кол салгандарга бийлик олуттуу чара көрбөгөндүгүнүн натыйжасы деген пикирин жарыя кылды. Социал-демократтардын маалыматы боюнча акыркы 3 жылда Кыргызстанда 60-тан ашуун журналистке кол салуу болуп, үчөө каза тапкан. Өмүрүнүн коопсуздугу үчүн чет мамлекетке башка калып кеткендери да бар. Жакында эле белгисиз бирөөлөр тарабынан катуу таякталып, бүгүнкү күнгө чейин ар кандай коркутуп бүркүтүүлөргө дуушар болуп жаткан дагы бир журналист Ошама гезитинин кабарчысы Кубаныч Жолдошев.
Журналист болуп иштөөнүн зарылчылыгы барбы деген маселе туулуп калып атат да. Бул жердечи анын ордуна жөн эле идеологияны элге таратуучу мурдагы союз мезгилиндегидей агитатор пропагандисттердин орду болуп калып атат да. Анан чыныгы журналистика анын ичинде ийликти журналистикасы жөнүндө маселе козгоо чындыгында кийинки учурларда оор маселеге айланып баратат да,
дейт Кубаныч Жолдошев. Журналисттерге кол салуунун күчөшү боюнча ар кандай кайрылуулар кыргыз бийлигине, президентке жолдонуп эле келүүдө. Бирок көпчүлүгү милиция менен соттун кароосуна калтырылган мындай кол салуулардын бети ачылып, күнөөлүүлөр жазасын алганы тууралуу маалыматтар дээрлик жокко эсе. Бул тууралуу белгилеген журналист коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев.
Биз биягында билелик эле чын канчалык деңгээлде журналисттерге каршы кылмыш иштери айнече чыгарылган. Ушундай бизге абал боюнча бизге маалымат бергиле дедик эле, чынткан уже түлүү чечилди.
Марат Токоев журналисттерге кол салуунун күчөшүнө жазмакерлер арасындагы билимдиктин, тилектештиктин жоктугуна себепкер деген пикирде. Ал эми милиция болсо басма сөз кызматкерлерине кол салуу фактылары боюнча ар бир кылмыш иши катуу көзөмөлгө алынганын баса белгилеп келет. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун азаттыкка кабарылганы боюнча ар бир кылмыш иши министрдин жеке көзөмөлүндө.
Кылмыш бетин ачуу, анын сапаттуу тергөөлүшүн лично министрлик көзөмөлдө турат да министрлик,
дейт Бакыт Сейитов. Ошол эле мезгилде быйыл жазында белгисиз бирөөлөр катуу сабап колу бутун сындырып кеткен журналист Сыргак Абдылдаевдин фактысы боюнча козголгон кылмыш иши ачылбаган бойдон калууда. Муну ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы да тастыктады. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттык угуп жатасыз. Алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Бейөкмөт уюмдар менен саясий партиялардын айрым өкүлдөрү Алматыда 4 күндөн бери иш үстүнө келбей, али оор абалда ооруканада жаткан журналист Геннадий Павлюктун абалы менен таанышып келишти. Журналисти 6-чы кабаттан колу буту таңылып ыргытылганы айтылууда. Алматыга барып келгендердин бири Ата мекен партиясынын координатору Алмамбет Шыкмаматов кабарчыбыз Гүлайым Ашекеевага төмөнкүлөрдү маалымдады.
Павлюктун жаткан больницасына барып жолугуп келдик. Ошол жерде биз барганда Кыргызстандын Казакстандагы консулдун өкүлчүлүгү бар экен. Ошондой эле ошо Алматы шаарынын ички иштер кызматкерлеринин опер кызматкерлери жол жүрүштү. Анан биз барганда иштелип деп аткан милиция кызматкерлери атайын собурдан келип, өмүрүнө коркунуч туулуп атат деп дагы эки куралчан балдарды коюшту да. Бул ички иштер министринин биринчи орун басарынын жеке көзөмөлүндө турат. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн ошо врачты дагы анан туугандарын дагы эч ким менен сүйлөштүрбөй атабыз. Түшүнгүлө деп келинчеги да айтты, эч ким менен сүйлөшпө, маалымат эч кимге бербе, только бизге бересиң. Ал ошондуктан биз менен мындай анын ким чакырганын, качан кеткени тууралуу мындай көп айтылган жок. Бирок билерин айтты да, тиги милиция кызматкерлерине айтып бергенин айтты. Колу буту байланып 6-чы таштан ыргытып ийилди деп милиция кызматкерлери жазды.
Журналисттин колу бутун байлап туруп анан ыргытышты дегенди кимдер тастыктады?
консульстводагы бала айтты, ушундай деп айтып атышат деп. Анан биз сиздин сурообузга ички иштер кызматкерлеричи өзлөрүнүн тергөө кызыкчылыгынан деп айтпадым, айтпай атат деп. Бирок жок, андай болгон жок деп айткан жок да биз.
Дарыгерлердин божомолу кандай экен? Павлюктун саламаттыгы эмне болот деп атышат?
Саламаттыгы өтө начар. Керек болсо дарыгерди да сүйлөштүрбөй милиция кызматкерлерин көрсөтмөсү бар экен, эчкимге эч айтпагыла, только ошол тергөө бузулат. Бул эми стандартный көрүнүш, бул туура эле түшүнсө кабыл алса болот да. Жеке ден соолугу боюнча айтышты, ошол кислород менен турат, булдун учунда өмүрү деп. Жанагындай бийиктиктен учуп түшкөндөн кийин эми туугандары көп экен, барып ошо тегеректе отурушат, үмүт кылып.
Эмне себептен журналист ушинтип кол бутун байлап ыргытып жиберишти?
Келинчегин айтышы боюнча 16 кетиптир, 17 кайра келмек экен да. Анан бул анын түздөн түз профессионалдык ишмердигинин кесеси бар болуш керек. Анткени ал акыркы убактарда коомчулук, жалпы коомчулук жакшы билет, Ата Мекен партиясы менен тыгыз, өтө тыгыз иштеп баштаган. Анан келечекте дагы жакшы ушу интернет сайтын ачуу, интернет жаатында активдүү иштөө боюнча жаңы долбоорлор менен катуу чуркап иштеп аткан да.
Буга чейин кандайдыр бир эскертүүлөрдү алып, же болбосо бир коркутуу телефон аркылуу, үйүн телефон аркылуу болуптурбу?
Ал боюнча жана айтпадымбы, келинчеги ушу өзү да жаман акыбалда турат, ыйлап отурду биз баргандачы. Анан биз суроолорду бердик, андай коркутуу болбоптурбу десек, жок, мага айткан эмес деди. Бирок кесиптештери, журналисттери ушу көп эскертчү деди. Ай, сен акыркы убактарда ушул өтө эле катуу кеттиң, байкасаңчы, анан эң күчтүү оппозиция менен жакын болуп кетип атасың деп журналисттер эскертчү деп аялы айтты байкшы.
Сиздин оюңузча Павлюктун өмүрүнө кол салынганы анын түздөн түз Ата Мекен партиясы менен байланышына себептүү деп ойлой турбайсызбы?
Биз ошентип божомолдоп атабыз. Анын өзүнүн ишмердүүлүгүндө эле мурунтан көз жүгүрүп анализ кылып көрсө, ал ошол биз менен акыркы 3-4 айда катуу иштеди да, ага чейин деле бул активдүүлүктөн чыгып эс алууда жүргөн сыяктуу журналист болгон да. Белый парус сайтында директор болуп жүрүп, андан аяктан кетип кандайдыр бир убакытта пауза алып эс алып жүргөн, агентке кандай душманы болот эле. Анан акыркы убакта ушул аябай активдешип атканда болуп атпайбы ушундай окуя? Анан келечекте да жанагындай максаты болчу. Өмүрбек Чиркеевич Текебаев пресс конференция өткөргөндө алда кошо барып ушул жаңы ачыла, жаңы жылдан кийин ачыла турган жаңы интернет сайттын директорлугуна келечекте долбоорлорун акырын кылтыйтып четин ачып берген да.
Атайын уюшулган иш болсо эмне үчүн Казакстанда жасалды?
Эми бул жерде ким билет, эми ар кандай божомол келтирсе болот, ал кылмышкердин эмнени ойлоду, балким ошо Казакстанда дайынтуу билинбей калат дедиби. Эгерде жанагындай чөнтөгүндө удастся беренеси болбогон, анын ким экени билинбей деле калмак да. Туугандары иштемек, каяктан тапмак, анан ал бир ай эки ай өтмөк дегендей коомчулукта көп резонанс жаратмак эмес. Ата Мекен партиясынын бул партнеру колдогон, бизге ишенген, келечекте ушу Ата Мекен партиясынан үмүт арткан, биз үчүн ушу жан дили менен иштеген патриот болчу. Ошондуктан Кудайдан бул кишинин саламаттыгы оңолуп кетишин тилеп турабыз. Анан эми эртең бир сүгүнү биз да чогулуп бир билдирүүлөрдү таратабыз, жазабыз
деп айтты Алматыда ооруканада оор абалда жаткан журналист Геннадий Павлюктун акыбалы менен таанышып келгендердин бири Ата Мекен партиясынын координатору Алмамбет Шыкакматов. Аны менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Достор, бүгүн 21 декабрда Азаттык плюсун кезектеги саналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кыргыз керемети кечээ, бүгүн эртең деген темада болуп, кыргыз киносунун бүгүнкү абалына баа берилет.
Батышта кино индустриясы абдан көп киреч алып келген тармак болуп эсептелет. Кыргызстандачы
учурда чыгып жаткан кыргыз киносу купулуңузга толобу деген сыяктуу жана башка бир катар суроолорго Азаттык плюс жаштар тобу кино сынчы, жаш киночулар жана улан кыздар менен жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолоошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү калтырбаңыз.
Кечки азаттан берүү тема алдыда эл аралык окуялар күндөрүн улантабыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Алдыда кабарларда айтылгандай, Иранда оппозиция бир туткан диний ишмердин сөөгү жерге берилди. Динаятчынын жерге барып аз эми өлкөнүн бийлигине каршы демонстрацияга айланды. Мындан 30 жыл мурда өзү исламдык төңкөрүштү уюштурууга түздөн түз катышкан, бирок кийин бийликтердин каратышмесине түшкөн улуу аятолла Хусейн Али Монтазарини акыркы сапарга узатууга 10 000 адам келип, алар бийликке каршы уран чакырыктарда айтып турушту. Кабарчыбыз Жаңыл Субжан толугураак баяндайт.
Ирандын учурдагы эң белгилүү диссидент молдосу ыйык Ком шаарында жерге берилди. Оппозициячыл интернет сайттары жана күбөлөр сөөк коюуга 10,000 деген киши катышкандыгын кабарлашууда. Алардын бири Ком шаарынан Азаттыктын Иран бөлүмүнө билдиргендей, Монтазеринин үйүнүн алдына эл эртең мененки саат 7:00 баштап чогула баштаган. Алар Алла Акбар, бүгүн аза күтүү күнү, Я Хусейн, Мир Хусейн деген сыяктуу адатта оппозициядагы жашыл кыймылдын жыйындарында айтылчу сөздөрдү кыйкырышты. Дагы бир күбөнүн айтымында диктаторго өлүм, Монтазери, сенин ишиңди улантабыз деген ураандар да болду. Сөөктү узатуу аземинен интернеттеги YouTube сайтына жайгаштырылган видео тасмада чогулгандар саясий айыпкерлер бошотулсун деген да талаптарды коюшкандыгын көрүүгө болот. Монтазери 19 ноябрь күнү 87 жашында көз жумду. Азаттыктын Иран боюнча баяндамачысы Гөлназ Эсфандиярынын айтымында ал шииттердин арасында эң мартабалуу жана эң жогорку диний ишмер деп саналчу. Кезегинде Монтазери исламдык Иран жумуриятынын негиздөөчүсү Аятолла Хоменеинин ордун басат деп күтүргөн. Бирок кийин Ирандын динчил бийлигин аюусуз сындагандардын бирине айланган. Акыркы айларда Монтазери иш жүзүндө Ирандын оппозициядагы жашыл кыймылынын руханий жол башчысы болуп калган. Сөө коюуга Ирандын оппозиция лидерлери Мир Хусейн Мусави менен Мехти Каруби да барып, бул күндү улуттук аза күтүү күнү деп жарыялашкандыгы кабарланууда. Алдыңкы түнү Монтазеринин окуучусу Ахмед Габель бир нече активист менен катар камакка алынган. Оппозициячыл вебсайттар Монтазерини узатканы келгендер менен бийликтин жактоочулары ортосунда ар жерде кагылыштар болгондугун жазышууда. Ирандан түшүп жаткан көптөгөн кабарларды көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Анткени чет элдик журналисттерге Ком шаарына барууга тыюу салынды. Бирок ирандыктар өздөрү интернетке жайгаштырган видео тасмалардан калың эл арасында учурдагы бийликтерге карата нааразылык канчалык күчтүү экендигин жазбай баамдоого болот. Монтазери туулган Наджаф Абад, ошондой эле Шираз шаарларында чогулгандар Ирандын учурдагы диний жол башчысы Али Хаменеиге акарат келтиришип, бул кандуу ай болот, улук Али кулатылат деп эскертишти. Бул видео тасманы Азаттыктын сайтынан да көрө аласыз. Бийликтер Монтазеринин өлүмү тууралуу гезиттердин биринчи бетине жазууга тыюу салган көрсөтмө бергендеги кабарланууда. Анын аралыгында Ирандын мурдагы президенти Мохаммад Хаттами Монтазеринин өлүмүн оор жоготуу деп мүнөздөдү. Ал эми Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган укук коргоочу Ширин Эбади Монтазерини Ирандагы адам укуктарынын атасы деп атады.
Ирандагы соңку окуяны Жаңыл Субжан айтып берди. Кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн мурдагы советтик диктатор Иосиф Сталиндин туулган күнүнүн 130 жылдыгы маркумдун мааракесин бүгүн Орусияда коммунисттер белгилешти. Москвада маселен компартиянын лидери Геннадий Зюганов катышкан митинг өттү. Сталиндин Кремль дубалынын алдындагы бейитине гүл дестелери коюлду. Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев баяндайт.
Айтылуу жазуучу Александр Солженицын жана башкалар Сталин бийликте кезде канча киши курман болгондугун териштирип чыгышкан. Ошол маалыматтарда ачарчылыктан кырылган, атылгандар эсеби ондогон миллион деп саналат. Ал эми Сталиндик маанайдагы коммунисттик жаштар союзу борбордук комитетинин биринчи катчысы Александр Батов айтканга караганда, алдыда айтылган эсепчот ойдон чыгарылган. Кыйын кезеңде болгону 2 миллион гана жаран курман болушкан. Алардын көпчүлүгү өлкөнү индустриялаштыруу маалында жана экинчи дүйнөлүк согушта өмүрлөрүн кыйышкан. Никита Хрущев өзү Сталиндин ордуна келгенден кийин 1956-жылы жашырын кеп аталышта коммунисттер партиясынын жыйынында айткан кебинде Советтер Союзунун мурдагы жетекчисин катуу сындап чыккан эле. Ошол жерде Сталинди орой жана кыйкымчыл деп Владимир Ильич Ленин өлөр алдында бийлик анын колуна өтсө кыйын болорун айткан деп эскерткен эле. Көчөдө жолуккан кишинин пикири Сталин туурасында мындай болду.
Я считаю, что Сталин популярен только в определенных узких кругах, что среди молодежи о нем почти не вспоминают.
Менимче Сталин кууш чөйрөдө гана атактуу, жаштар аны дээрлик эскеришпейт дейт. Кезегинде Хрущевтин кеңешчиси болгон айтылуу саясатчы Федор Бурлацкий айтканга караганда, Хрущевтің кетірген қатасы Сталин түскен системаның сындуының ордына аның өзін сындашы болған. Андай системаның уландысы Орусияда азыр күгінгі дейрі уланып атат дейді. Андан арқы ой жорытуысында Федор Бурлацкий ал башқа жайтқанда Сталин еч күні өсі жоқ атуылдарының көзін тазалығы ғана емес, алардың ішінен тіреу қалғандарын кейін сары ізіне чөп салып аңдытып, Уламаны қорқытып, жүрегінің шүйін алып жүріп, ақыры аны дайыма іштей тұрған системаға айланты вейшінде дейді. Дағы бір көшеден жолыққан кішінің пікірі ойынша.
Несмотря на войну, государство было сохранено, те ценности, которые создавались.
Соғышқа қарабай өлкені сақтап қалған, мұрда түзілген бағдулықтарды сақтап қалған ошонысы менен Сталин барқталған дейді. Орусияның президенті Дмитрий Медведев миллиондоғын сталиндік режимдің құрмандарын ескеріп атып, мен өлкөнің ешқандай өнігіші, аның қандай ғана жетішкен игілігі ол босын бейлік, адамдық қайғы мұн жана жоғытуылар басыменен жетілбешіне ішенемін дейді. Мұрат Алип Мұсамаскө.
Кечки азаттык угуп жатасыз, эми азаттык чекиткеси интернет сайтыбызга окурмандардан кесип келген айрым ой пикирлер менен тааныштырабыз. Микрофондо веб-редакторубуз Кубат Чекиров.
Рахмат. Эмесе мен сайтка келип түшкөн соңку ой пикирлерден окуп берейин. Журналист Геннадий Павлюка кол салуу окуясы азаттыкта биздин окурмандар үчүн дагы эле башкы тема болуп жатат. Астанадан Шамай деген окурманыбыз жазыптыр. Кылмышкерлерди табалышпайт, анткени алар аңдып жүрүп, ишин бүтүрдү да Кыргызстанга кире катышты. Ал жакта алар көрмөк тургай ачык эле сайран куруп жүрүшөт. Алгач ишкерлерди, анан депутаттарды, саясатчыларды катар менен тындын кылыштыбы, кезекте журналисттер, андан кийин карапайым элди коротуп баш көтөргөнүн жайлап жатышат. Кыскасы, Ирак, Афганистандар биякта эле калып, дүйнө элинде болгону атыбыз чыкпай жүрөт деп тарыхта калмай болдук. Москвадан Марат деген окурман. Кыргызстанда журналист болуу кыйын болду. Өзгөчө оппозицияны колдогондор четинен кыйрап баратат. Бул бийлик турганда зордук зомбулук токтобойт, жазында өлкөдө чоң көтөрүлүш чыгат. Кыргыздар кичине чыдагыла, жаңы президенттер түндүктөн шайланат, ал 50-ден ашкан адам. Бул боюнча план түзүлүп калды, эч кандай кан төгүлбөйт. Баары ойдогудай болоруна ишене бергиле. Көрөсүңөр, жолборсулу бийликке жолборс келет. Ал киши азыр саясатта активдүү эмес, бирок оппозиция колдойт, эл да колдоп чыгат. Натыйжада бир катар чиновниктер камалып, өлкөдө анык мыйзамдуулук туу катары көтөрүлөт. Кыскасы Кудай деп тургула, баарын Москва чечет дептир. Кыргызстандан Замир деген окурман. Менин айтарым бардык журналисттер, саясатчылар, бийликке сын айтчу, бейөкмөт уюмдар, газета чыгарчулар силер атайын кызматтын көзөмөлүндө турасыңар. Ал кызматты баарыңар билесиңер. Ушул иштердин бети кийин болсо да ачылат. Системада баары бир күн үзгүлтүк болот. Бир күн бирөө Рахат Алиевке окшоп айтып жазып чыгат. Бул турмуш чындыгы. Кантип эле бул окуяларды ажо, анын жакындары билбесин, аябай сопсонун билишет дейт. Соттордун маселеси жөнүндө да ой пикирлер бар экен. Сокулуктан кылыш деген окурман. Ак Сумкар партиясынын лидери Сариевке суроо жолдоптур. Соттор мыйзам негизинде иштеш керек деп биринчи класстын баласынын сөзүн айтты. Ким аларды мыйзамдын негизинде иштетпей жатат? Ким соттордун көз карандысыз болуп өнүгүшүнө бөгөт койгон? Ким коррупциялык системаны түзгөн саясатчы деген ушундай суроолорго жооп берет деп күттүм эле, атаганат дейт. Лицензиялык талаптарга жооп бербеген окуу жайлардын жабылып жатканы жөнүндөгү маселе дагы биздин окурмандарды кызыктырган тема болуп жатат. Москвадан сатып алды Сабидин уулу. Мына ушул иш тең туура баштапсыңар, бирок кээ бир институттардын лицензиясын кайтарып алуудан мурда кичине ойлонсоңуздар болбойт беле. Мисалга алсак, Баткен мамлекеттик университети Ош технологиялык университетинин Кызыл Кыядагы технология, экономика жана укук институтунун базасында сүйлөгөн сиздерге маалым болсо керек. Кызыл Кыя шаарында Баткен мамлекеттик университетинин бел туткан эки институтунун КИТЭП менен КГПнин лицензияларын кайтарып алуу бул Баткен мамлекеттик университеттин жабыгы болгон биринчи кадам деп түшүнсөк болчудай. Кафедралардын санын көбөйткөнчө сапатын жакшыртууга аракет кылса болмок. Кээ бир жетекчилер жапжаш бала кафедра жетекчиси экенин, болондо да бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын жетекчиси экенин укканда зээним кейип кетти. Студенттик партадан эми гана баш көтөргөн бала эмнени үйрөтөт? Кимдир бирөө маңдай терин төгүп бак тигип эл үчүн эмгектенсе, ал эми кимдир бирөөлөр ал бактын мөмөсүн кара терип, багын кайрып, чир менен жексен кылгандан башкага жарабайт экен го кургурдуку. Билим берүү министрлиги туура кадам жасаган окшойт деп калдым. Россиядагы Находка шаарынан Нурдинов төлөн. Менин оюмча эң туура дейт. Себеби акыркы жылдары жоштордун билим берүү деңгээлинин төмөндөшү кеңири байкалууда. Мунун баары келечектеги Кыргызстандын кадыр баркын төмөндөтөт. Билим сапаты заманга жооп бербеген кадрларды даярдоо мамлекеттик сокурчулук алып келет дейт. Биздеги соңку пикирлер мунушундай болду. Эми сөздү кайрадан алып барчуга берейин.
Рахмат сизге. Азаттыктын интернеттеги сайтына окурмандардан келген айрым ой пикирлер менен веб-редакторубуз Кубат Шекери тааныштырып өттү. Биз бел ушу менен кечки азаттан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктайбыз. Программаны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Кечки азаттын экинчи жарым сааты ооба саат 21:00 болот. Ал эми жарым сааттан ушул эле толкундарда жаштар берүүбүз Азаттык Плюсту карасыз. Саламатта калыңыз.
Кечки саат 8:30 болду.
Обода Азаттык Плюс берүүсү саламатсыңарбы?
Бишкек студиясынан сиздер менен амандашкан Эдил Сапарбек уулу жана Айгүл Жунушалиева. Адегенде бүгүнкү берүүбүздүн мазмунунан бир үзүндөн анонс.
Терек стол үстүндөгү талкууда бийликтин вертикалдык түзүлүшүнө баткендик жаштардын берген жообун уга аласыздар.
Бул кишинин иштеген көрүп жатарбыз балким.
Оштогу жаштардын жумушсуздуктан арылуу амалы.
Сырттан келип аткан мигранттардын эсебинен бүгүнкү күндө жумушсуздардын саны көбөйүп атат десек жаңылышпайбыз да.
Ошондой эле жаш акындар тууралуу кеп салган калем рубрикасын тыңдай аласыздар.
Мына бул жана башка материалдар бир аздан соң жаңыра баштайт. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Жергиликтүү жаңылыктар менен Ханымгүл Эркеева тааныштырат.
Кыргызстан жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Социал-демократтар фракциясы журналисттердин коопсуздугуна кабатыр. СДПК фракциясы журналисттер сөз эркиндиги коркунучта деген билдирүү менен чыкты. Анда фракция депутаттары өлкө жетекчилигинен журналисттердин коопсуздугун камсыздоо боюнча тезинен чара көрүүнү талап кылды. Фракциянын билдирүүсүндө 2006 жылдан бери 60 ашык журналистке кол салынды. Журналисттерди сотко берүү да күч алды. 2008 жылы эле массалык маалымат каражаттар жана журналисттерге каршы 50 сот иши козголгон. Кысымдануулам чет өлкөгө чыгып кеткендердин тизмеси узарууда деп айтылат. Мындай билдирүүнү социал-демократтар Геннадий Павлюкко байланыштуу таратты. Кыргызстандык журналист Павлюкту Алматыда 6 кабаттан ыргытып жиберишкен. Ушундай эле билдирүүнү бүгүн Бириккен элдик кыймылы да таратты. Алматы милициясы бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, окуя иликтенип жатканын, Кыргызстандын ички иштер министрлиги казакстандык кесиптештер менен кылмышты ачуу боюнча кызматташып жатканын билдирүүдө. Кумтөрдө жол кырсыгына бир адам каза болду. 20-декабрда Кумтөрдөгү кеңиштетүүчү жайда курамында алтын бар топуракты ташый турган КАП үлгүсүндөгү автоунаа менен жумушчуларды ташыган автоунаа кагышкан. Андан 36 жаштагы Жетөөгүз районунун тургуну Николай Карсунов каза тапты. Бул тууралуу Керек коомдук уюмунун төрайымы Эркингүл Иманкожоева Азаттыкка билдирди. Кечээ саат кечки 6 чамасында болгон кон кырсыктан 6 адам оор жаракат алганы кабарланып жатат.
Өйдө жакта рудникте авария болуптур. Чоң 150 тонналык КАП деген машина бактадагы 7 киши менен бараткан машинаны сүзүп алыптыр. 2 күн аларга траулден күндөп иштерин токтотушуптур.
Деди Эркингүл Иманкожоева. Кумтөрдүн Бишкектеги кеңсесинен Азаттыкка учурда кырсыктын себептери иликтенип атат деген жооп айтышты. Камбар ата 2 гидротүйүнүндө коопсуздук күчөтүлдү. Гестен 4 чакырым аралыкта Кара Жыгач айылынын тургундары 22-декабрда эртең менен көчүрүлөт. 2,500 адам үчүн кыштактын 500 метр жогору жака чатырлар тигилди. Эртең түш чендерде боло турган гестеги жардыруунун эпкини 800 метрдин тегерегине сезилиши мүмкүн. Гидротүйүнгө 100 ашык куткаруучу жеткирилди. Чоң масштабтагы жардырууга байланыштуу Бишкек Ош жол трассасынын 260 жана 455 чакырымда жол каттамы буулат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлигинен кабарлашты. 2010 жылдан тарта пенсиянын базалык бөлүгү 20% көбөйөт. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Арзбек Кожошов бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитети өткөргөн парламенттик угууда билдирди. Анын айтымында бул каражат республикалык бюджеттен каржыланат. Ошону менен бирге отун кубатка карата тарифтердин өскөндүгүнө байланыштуу социалдык жеңилдиктерди берүү жаатында 3,400,000,000 сом акчалай каражат. Ал эми социалдык коргоо багытында 9 миллиард сом каралууда. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Канымгүл Элкеева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктарды Прагадан Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Иранда диссидент инаятчынын талиясына миңден адамдар жыйналды. 1979 жылкы ислам инкылабынын архитектор катары эсептелген кийинчерээк өлкөнүн азыркы бийлигинин сынчысына айланган улуу аятолла Хусейн Али Монтезери жекшемби күнү 87 жаш курагында дүйнөдөн өттү. Бүгүн болсо Кум шаарында аятолланы акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсүнө катышуучу миңден адамдар жыйналды. Кабарларга караганда алар өкмөткө каршы уран чакырыктарды айтып жатышты. Жаман диктатор кыймыллануда, жаман диктатор кыймыллануда сенин 63% кайды деп кыйкырышкан тажага чогулгандар азыркы президент Махмут Акмалжанат быйыл июнда өткөн талаштуу шайлоонун жеңүүчү деп жарыялангандыгын эске салышып. Ирандык реформачылар интернет сайтынын маалыматына караганда Аятолланын тажиясына оппозиция лидери Мехти Карув менен Мир Хосейн Мусави да катышты. Айрым оппозициячыл интернет сайттар диссидент инаятчынын тажиясы учурунда уруш чыгып кеткени тууралуу да маалымдашты, бирок бул кабарды көз карандысы булактар аркылуу тактоо мүмкүн болгон жок, анткени чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн Кум шаарына барып окуяны чагылдыруусуна тыюу салынган. Польшанын полициясы Освенцимден уурдалган жазууну тапты. Мурдагы нацистик лагердин кире беришинен кыргызча которгондо эмгек эркин кылат деген жазуу түшүрүлгөн темир таблица өткөн жума күнү уурдалып кеткен эле. Польша полициясынын билдиргенине караганда үчкө бөлүнгөн темир жазуу өлкөнүн түндүк аймагынан табылды. Уурдоого тиешеси бар деген шек менен 5 адам камакка алынды жана алардын неонацистик топторго тиешеси бардай. Азыр мемориалга айланган мурдагы нацистик лагерден холокосттун же миллиондогон жөөттөрдүн кырылуусунун символу болуп калган жазуунун уурдалышы дүйнө боюнча айыптоого алынган эле. Уурдоонун жүйөсү азырынча анык белгисиз. Освенцимде экинчи дүйнөлүк согуш учурунда 1 миллиондой адамдын көбүнесе жөөттөрдүн өмүрү кыйылган. Кытай Камбоджанын уйгурларды өткөрүп берүү чечимин колдоду. Шинжан уйгур автоном районунун борбор Үрүмчүдө быйыл жайдагы тополондон кийин качып барган 20 уйгурду Камбожа бийликтери Кытай тарапка кайра ушул ишемби күнү өткөрүп берген. Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү бүгүн репатриация иммиграциялык мыйзамдын чегинде жүрүлгөнүн билдирди. Ал эми АКШ улуттар уюму жана Эралык мунапыс уюму Камбоджанын кадамын сынга алышты. Алар Кытай тарапка берилүүчү уйгурлар катуу жазага кириптер болушу мүмкүн экендигин эскертишкен. Уйгурлардын четтеги уюмдардын ырастоосунда июл айында кагылыштардан кийин улутташтары массалык камоолорго кабылышты. Ал окуяларга байланыштуу Кытай бери дегенде 17 адамды өлүм жазасына кести. Ла-Манш кысыгында поезддердин каттамы белгисиз мөөнөткө токтотулду. Ал жерде туннел терилген. Евростар компаниясынын билдиргенине караганда оңдоп сөөштөр үчүн кошумча убакыт талап кылынууда. Британияны Европанын калган бөлүгү менен байланыштырган жалгыз темир жолдо поезддердин каттамы жума күнү кечинде катуу сууктан улам пайда болгон техникалык көйгөйлөрдөн улам токтогон болчу. Анда Ла-Манш кысыгында туннелдин ичине бери дегенде 5 поезд камалып калган. Туннелден 2000 ашуун жүргүнчү эвакуацияланган.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Жаңылыктар топтомун Азаттык Чекит KJ интернет барабыздан окуй аласыздар. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Дүйнөлүк жана Кыргызстандын окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштуу Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа.
Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс
ойдон тунугу жаштыкта. Жаштыкта.
Эми кезекти терекстөл талкуусуна берели. Бүгүн биздин тема вертикалдык бийлик түзүлүшү. Өткөн жумада Баткенде облус губернаторун элдин талабына жараша дайындоону талап кылган митингдер, мурдагы губернаторго кылмыш ишин козгоо, жаңысын дайындоо окуялар менен коштолду.
Ооба, бул маселе коомчулук арасында көңүл чордоонунда болду десек жаңылышпайбыз. Анткени талаш тартышты жараткан бул кызматка өлкөнүн экинчи адамы же башкача айтканда Жогорку кеңештин төрагасы Айтибай Тагаев бекитилди.
Муну жергиликтүү коомчулук кандай кабыл алды? Бүгүнкү терекстөл талкуубуз ушул темага багытталган. Аны Баткенден кесиптешибиз Жеңиш Айдаров сунуш кылмакчы.
Талкуунун катышуучуларын тааныштырып кетсем, Баткен шаарындагы жаштар лидери Султан Мырза, жаш демилгечилер тобунун мүчөсү Кенеш Сабиров, Дара айылынын тургуну Мурзалим жана жазмакер Мидер Ниязалиевдер өз пикирлерин айтканы келишкен. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы?
Алгачкы суроо мындай да, ушул Баткен облусу түзүлгөнүнө 10 жыл болсо, азыр 7-нчи губернатор келди да, ушул чек ара деген көйгөйү көп аймакка губернаторлор дайындоодо, кадр тандоодо кандай мамиле жасалып жатат? Таттыктуу эле жетекчилер келип иште берип анан кетип жатышабы? Кеңеш.
Айбулаев, чек ара маселесине, суу маселесине, айыл чарба маселесине жакшы иштерди алып барып атты эле. Андан кийинки келген губернаторлор ушул Айбулаевтай иштей алганын көргөн жокмун да. Өзүңүздөр билесиздер, эгемендүү өлкө болгондон бери мына Кыргызстан четинде тургандыктан өтө граница маселеси, суу маселеси, жол маселеси өтө кыйын. Кийинки келген жетекчилер билбейм, ал бул маселелерди кантип чечет. Азыркы учурда мына Айтыбай Тагаев келди, бул деле жартылуу иштебейт да. Себеби мына Айбулаевтан кийинки да канча канча жетекчилер келди, ал өзүнүн компасын толтуруп эле кетип атат да.
Ахамедер,
сиздин пикириңизге кичине каршы пикирин билдирип коем. Эми Айтыбай Тагаев жөнүндө сөз болуп кетти, бул президент дагы Şimdi ойлонуп туруп жөнөтсө керек деген да айтып айтып буга чейин мындай жатканда жогорку кеңешти башкарып келди да чоң бир эмени. Анан ошондой кишини эмки кылып бир облуста бул жакшы эле ишти алып барат деген ойдобуз азыр. 2-3 күн болду эми келгенге. Баткенди кишини алдыга көтөрөт деген ойдо. Азыр эми мисалы мамлекетте дагы эле кишине стабилдүүлүк пайда болуп калды мурдага карагандачы. Айтып айтып айыпка кишине үмүт бар эми.
Кириңде кандай буга чейинки губернаторлорду да туура эле тандадыбы президент?
Буга чейинкилерди туура тандаган менен аларга убакыт аз болуп калды. Себеби дегенде эң көп иштеген губернатор бул Айбалаев болуп эсептелет. Ага чейинкилер 4 ай дагы иштеген губернаторлор болгон. Керек болсо 2 күндүк дагы губернаторлор болгон баткендечи. Ошол анан убакыт жетпей калды деп ойлойм. Көбүрөөк убакыт болгондо мүмкүн алар дагы өзүнүн
жөндөрүн
көрсөтөт.
Медераз, мен сенин оюңду бөлөм да. Азыр чындыгында азыркы айткан конокторун сөздөрүнө мен кошулуп кетем айрымдарыначы. Мынау күчтүү бийлик болуш үчүн күчтүү инсан керек. Күчтүү инсан болуш үчүн күчтүү характер керек. Жекече өзгөчө күчтүү эме керек да. Анан ошол 6 губернатордун ичинен жанагы Айбалаевдин чындыгында ушундай характери бар эле да. Жекече катуу принципи бар эле. Айбалаевдин тушунда биз менен Өзбекстандын, Тажикстандын кошуна областтар эсептешип турган. Анан көрүп атасыңар бир канча оор чек ара маселелери болгон. Мынау Вадил маселеси, ал маселелер чечилди. Ошол Айбалаев маселесинде бул жетекчилик президенттер туура чечим чыгарганда. Эми ошол президенттердин кадр тандоодо өздөрүнүн жолу бар да. Биз көрбөсөк дагы угуп билебиз. Биринчи ал жерде ошол кадрдын ички жөндөмү, региондо билген жактары, тажрыйбасына таянар балким. Экинчи жагы анын капчык маселеси. Ошол балким азыркы эл айтып аткан Айбалаев, Айжигитовдерде мүмкүн бул капчык маселеси жок болуп аткандыр. Бирок 60-70 адам Айбалаевди кой бергиле дегени менен ал адам чындыгында бүгүн бизге зарыл адам эле. Азыркы дагы тажиктер, өзбектер менен тартышып аткан маселелер чечилип калмак эле да, суу маселеси. Мен күткөн жокмун чындыгында Айтыбай Тагаевдин келишин мен интернеттерден окуп, анан жана Камбек Чуроев киргенде таанышып, мен да таң калгам, мен бул кишинин иштегенин көрүп жатабыз балким.
Эми биз эч кимдин капчыгы аркалуу келди деп айтууга укугубуз жок албетте. Мурзалбек, айтсаңыз, айыл тургундары кандай деп жатышат? Ушул Айтыбай Тагаев мурдакы жетекчиликтин кемчилигин кайталабай иштеп бере алышы мүмкүнбү? Анткени бул киши бүгүн эле чыга калган жок да, көпчүлүккө маалым.
Менин көз карашымда Айтыбай Тагаев Мурат Жумабековдон жакшы кылып оңдоп кетет деген ойдо эмесмин мен. Колунан келбейт ачык эле. Көрүнүп турат, адамдын туруш турпатынан тайын да бул ка. Анан бул Айбалаев жөнүндө сүйлөдүңөр. Айбалаев деген бул Кыргызстанда жалгыз кадр. Тажикстан, Өзбекстан коңшулар менен эсептеше турган. Менин жеке көз карашымда бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде Айбалаевдин деңгээлде Тажик Өзбекстан менен сүйлөшө турган деңгээлдеги адам жок пока. Себеби президентибиз дагы Баткенде жашап көргөнүбүз, Баткендеги проблеманы жүрөгүнөн өткөрө албайт.
Мендер кошумчалайсыңбы?
Сиздин сөзүңүздү бөлүп кетсем, азыр Айбалаев жөнүндө сөз болуп калды. Эми мындай болуп атат да, администрациянын алдыга чыгып эле 50-дей 60-дай адам чыгып алып Айбалаевди кайра коюп бергиле деп атат. Мындай айтканда Айбалаевдин азыр эми мүмкүнчүлүгү жок болуп калды мына байкачы. Себеби анын жашы өтүп калды, анын үстүгө кылмыш иши козголуп калган Айбалаевдин аркасынан. Анан элдердин арасында жүрүп атат, бул ооруп калып атат дегенче.
Бул жерде Айбалаев 70ке чыкса дагы азыр ал өзү жетекчилик иштерде иштеп жүргөн. Ал бул жерде Айбалаевди карып калды дегенге болбойт. Ал дагы бир 10-15 жылдай иштеп бергенге кудурети жетсе керек деп ойлойм да ал кишиничи. Айбалаев иштеп кеткенден кийин бир топ эле элдин көзүн ачып койду да. Мисалы үчүн Шахимардан дагы бир канча жерде гектар жерди кайра Кыргызстанга алды.
Аха, рахмат. Биз азыр ушул багытта көчө сурамжылообуз бар, аны угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Менин пикирим боюнча мына ушу Айбалаевге окшоп эле ошо өзүнүн адамдарынан өзүнүн элдерин койсо деп ойлойм да. Тагаев билбейм, бул Баткендик болсо Баткендин элини жерин көрүп 1-2 жыл иштесе анан билсе болот эле.
Бизге губернатор болуп келген Айтыбай Тагаев, менин өзүм оюм боюнча Айтыбай Тагаевдан күчтүүрөөк адам келиш керек болчу. Менин оюмча ушул Баткен атакта айтканда ошол чек аралардан чыккан кадрлардан губернатор болсо жакшы болот эле.
Бүгүнкү күнгө чейин мисалы 4-5 жыл мурдараак эмелерди ойлосок, Айбалаев, Ажигитов, по-моему, ушул Айбалаев, Ажигитовдор элдин эмесиге сыйлоосуга көп эме болду да. Сыйланды буларды эл, потому что көрүп турду иштегендерин. Анан бияга Жуманбеков, азыркы экс-спикер, билбейм, булар, по-моему, шашыштырды эле койду окшойт. Тагаев, Тагаев өзүн жогорку кеңеште деле мындай жарык, жакшы көргөзө алган жок. Бул жерде кандай көргөзөт? Ага, мен чынын айтсам, көзүм жетпейт мунун иштеп кетишине.
Эгер бир жыл, эки жылга койгондо көптөгөн чыр-чатак маселелер, асынан чек ара маселелери көч чечилип эле калат эле. Бир мамлекет чечилбеген, Айбалаев чечим, мен мындан кийин мунун түштөгү эле деп көрсөтүп берип кетет эле да. Бул элдин талабы бул. Эл дагы көчөдө жүндүрүп сүйлөп атат да. Бирок эми муну бул элдин үнү президентке жетпеди бүгүнкү күндө. Мындан кийин да жетпейт. Себеби качан эле көчөдөгү карапайым элди президенттер кел айынан айында укук деле же бир жазган катты жетти эле жетпейт, түкөн болду.
Кандай ойлойсуң Медер, чын эле ушул эл бүгүнкү президентибиз элдин талаптары менен эсептешпей жатабы, кандай?
Эми кантип эле Бакиев эл менен эсептешпей калат? Азыр мындай болуп атпайбы? Мисалы кечээ чыкты 50 адам Айбалаев деп чыкты, дагы 50 адам эмени Айжигитти таап келип бергиле деп атат. Эми дагы 50 чыгып алып тур, дагы бирөө таап келип бер дей берсе элдин талабы Бакиевке жетпей калат да. Кимисине карайт? Ал наркына карабай, беркине карабай, анан өзү чечип койду да Тагаевди берди.
Анан Баткенди как бул бийлик штрафной зона катары көрөт экен да. Кайсы бир күч структурасында болобу, кайсы бир бийлик органында болобу, ал чоң бир кемчилик кетирсе аны сөзсүз түрдө Баткенге айтып берет. Бир туруп жиним келет да, эмне Баткен эл эмеспи? Ошол жагынан кадр жок, баягындай эч ким көңүл бурбай, ошондо аксайт да кадр жок.
Бизде губернаторго татыктуу болгон Арзыбек Бурхановду койсо болот эле, иштеп кетет. Азыр мына Баткенде канча курулуштарды Арзыбек Бурханов куруп тургузду. Азыр куш жаш жигит. Койсо, эгер Арзыбекти койсо эл талап кылып, бирок Арзыбек Марат Жумабековдой жеп ичип кеткенге коркот. Эртең биз сурайбыз Арзыбектен. Арзыбек пенсияга чыгат, мен эле тамагынан боогуз биз бир нерсе кылса.
Рахмат. Анда катышуучулар дагы бир жолу эске салып койсом, Баткен шаарындагы жаштар лидери Султан Мырза, жаш кемилгечилер тобунун мүчөсү Кеңешчи Сабиров, Дара айылынын тургуну Мырзалим жана жазмакер Медер Нияз Алиев.
Терек стол үстүндөгү талкууну Баткенден Жеңиш Айдаров уюштурду. Азаттык Плюс өз уктурууларын улантат.
Достор, бүгүн 21-декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кыргыз керемети кечээ, бүгүн эртең деген темада болуп, кыргыз киносунун бүгүнкү абалына баа берилет.
Батышта кино индустриясы абдан көп киреш алып келген тармак болуп эсептелет. Кыргызстандачы.
Учурда чыгып жаткан кыргыз киносу купулуңузга толобу деген сыяктуу жана башка бир катар суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу кино сынчы, жаш киночулар жана улан кыздар менен жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолоошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү калтырбаңыз.
Достор, силер Азаттык Плюсту угуп жатасыңар. Микрофондо мен Айгүл жана Эдил биздин толкундан четтебегиле.
Анткени алдыда чыгармачыл жаштарды кепке тарткан калем жана спорт жаңылыктары күтүп турат. Ага чейин Оштон келген баянга назар салсак.
Оштогу Youth of Ош жаштар уюму аймактагы жумушсуздукту кыскартуу максатында жумушсуздукка каршы жарнак тактайча деген кызыктуу аталыштагы долбоорду ишке ашыра башташты.
Жаш активисттер долбоордун алкагында шаар ичинде бир катар жарнак тактайчаларын орнотушуп, жаштарга түрдүүчө жумуштарды таап алууга шарт түзүп беришүүдө.
Демилечилердин айтымында бул деген ушул азыр Ошто күчөп аткан жумушсуздук маселесин жолго коюуга жардам бермекчи.
Анын үстүнө биздин дагы эмгек мигранттар да кайтып келе башташпадыбы могул каржы кризисинен улам?
Демек ушул теманын тегерегинде сөздү кабарчыбыз Жанарбек Акаев Оштон улап берсе.
Жакында эле Ош шаарынын аялдамаларында жумуш издейм же жумуш берилет сыяктуу жазуулар илинген жарнак тактайчалары пайда болду. Үч кырлуу тактайчанын бир тарабы жумуш берүүчүлөргө арналса, бир тарабы жумуш издегендер үчүн. Ал эми дагы бир бетинде жаштар үчүн ар кандай конкурстардын, долбоорлордун жарыясы, интернеттен алынган маалыматтар жайгашкан. Иш чаранын уюштуруучусу Юсуф Ош жаштар уюмунун жетекчиси Айжан Токтошова.
Башкы максаты бул иш акысыз жаштарга иш жумуш издөө боюнча жана жаштарга мүмкүнчүлүктөр боюнча ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү орнотулган шит. Ал шитте үч беттен турат. Биринчи бетинде жаштарга бүткүл жаңылыктар, себеби деген интернетке бүттүгү эле мүмкүнчүлүгү жок студенттердин жана кандай башка дүйнөдө кандай жаңылыктар болот экен, жаштардын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар экен, кандай конкурстар бар экен, ошол биз өзүбүз конкурстарды таап жана биздин шитте жарыялайбыз.
Учурда жаш активисттердин демилгеси менен илинген тактайчаларды бирнекин жаштар үңүлөтүшүп окуп калышканын байкоого болот. Жаштардын өкүлү Искендер Камчиев анын курбалдаштары арасында дал ушул жарнама аркылуу жумуш таап алгандары да болгонун айтат.
Мына бул тактайчанын илингени аз эле болду. Студенттер көп ушул жерден карап турат, жумуш издегендер. Жакында эле бир досум ушул жерден карап ишке кирди да, официант болуп. Карасаңыз да бир жагынан интернеттен алган маалыматтар турат, телефон менен турат, жарыялар бардыгы жакшы болуп турат. Менимче бул жарыяларды шаар боюнча эле илип, санын көбөйтүш керек да.
Юсуф Ош жаштар уюмунун активисттери дүйнөлүк каржы каачылыгынын кесепети өзгөчө миграция агымы күч алган түштүк аймагына да чоң сокку болгонун, анын арты аймакта жумушсуздуктун күчөшүнө түрткү болгонун белгилешет. Эми шаар көчөлөрүнө илинген жарнак тактайчалары аркылуу жумушсуздукту аз да болсо жоюуга салым кошкону турабыз, дейт долбоорунун жетекчиси Айжан Токтошева.
Жумушчу издегендер дагы жана жумуш издегендер дагы көп офиске кайрылышты, бирок организация андай эме иш аракет алып барбайт. Биз бир гана шитти бергенбиз, ошол жерде бири бирин мындайча айтканда жана аянтча ошол жерде бири бирин таап алганга. Миграционный комитет менен да иштешкенбиз жана биздин оюда ушул шиттерди миграционный комитетке берүү. Бул идеяны биз мамлекеттик структураларга жана комитетке берелик деген ойдо болгон, анан андан ары өздөрү мисалы үчүн көбөйтүшү мүмкүн жана шиттердичи.
Жигердүү жаштардын кризис кесепетинен улам жумушсуздар саны өсүп жатат деген билдирүүсүн шаар бийликтери да четке какпайт. Оштогу миграция кызматынын мурдагы жетекчиси Нурела Жолдошова быйылкы жылы Орусиядан жумуш берчү ишканалардын саны да кескин кыскарып, анын арты жумушсуздардын катарын көбөйтүүдө деп айтканы бар.
Россияга былтыр биз 3000 жакын кишини жиберген болсок, бүгүнкү күндө мына ушул күнгө чейин Россиядан бир дагы вакансия келбеди. Сырттан келип аткан мигранттардын эсебинен бүгүнкү күндө жумушсуздардын саны көбөйүп атат десек жаңылышпайбыз да.
Эми дал ушул 10000 деп саналган жумушсуздар катарын азайтууга Оштогу Юсуф Ош аталыштагы жаштар уюму чакан долбоорлор менен иштеп өз салымдарын кошуп жаткан чагы. Алардын жумуш берилет же жумуш издейм деген жарнактары аркылуу ондогон жаштар өздөрүнө ылайык жумуштарга орношо алышкан. Жанар Бекаев, Азаттык Плюс, Ош.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Угарман, эми спорт жаңылыктары. Дүйнөдө жана Кыргызстанда орун алган соңку спорт кабарлары менен кабарчыбыз Акан Иманов тааныштырат.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарынан Испаниянын Реал командасынын оюнчусу, Португалия курамасынын жарым коргоочусу жана 2008 жылдын мыкты футболчусу аталган Криштиану Роналду Өзбекстанга келмекчи. Ал жаш футболчуларга чеберчилигин арттыруу багытында насаатын айтып, көмөк көрсөтөт. Өзбекстандын футбол федерациясынын маалыматында мындай иш-чара өлкөдө футболду жайылтуу жана өнүктүрүү максатын көздөйт. Роналду Ташкенттеги иш маалында Бунеткор клубунун учурдагы машыктыруучусу Луис Филиппе Скалари менен да болушмакчы. Эми жергиликтүү футбол жаңылыктарынан. Дордо Динамонун чабуулчусу, учурда Латвиянын Винспилс курамасында ойноп жаткан Азамат Байматов 2010 жылы кайсы команданын намысын коргоору январда билинет. Дордо клубунун жетекчилиги жакында өтүүчү КМШнын кубагында Азаматты өз курамында ойнотууну максат кылышууда. Андыктан Байматовдун келечеги шериктештик кубагынан кийин билинет. Ошол эле маалда Дордо Динамонун алдыңкы чабуулчусу Мирлан Мурзаев Москвада, ал Орусиянын Локомотив клубунда көргөзмө оюндарга катышууда. Эгер ал команданын машыктыруучуларынын сынына толсо, Локомотивтен катарын толукташы мүмкүн. Кыргызстандын 3 мушкери Казакстандан 6 медаль жеңишти. Алмата шаарында өткөн Искендер Хайрутдинов атындагы эл аралык мелдешке Кыргызстандын жаштар курамасы катышты. Өлкө намысын коргогон 8 боксчунун 3-ө финалга чыгып, атаандаштарын жеңип 6 медаль ээси болушту. Коңшу өлкөдө кыргыз гимнин ойноткон мушкерлер Руслан Калилов, Данышман Самаган уулу жана Нурдин Маткасымов болду.
Эми кезек калем берүүсүндө, бул берүүдө жума сайын анын алып баруучусу Жазгүл Жамангулова жаш калемгерлер менен,
жаш акындар менен,
жаш акындар менен маектешетмекчи. Бүгүн сизде сүрөтчүлүк өнөрү менен бирге ыр жазууну дагы аркалаган Рахат Чукушова ырлар менен тааныша аласыздар. Берүүнү адаттагыдай эле кесиптешибиз Жазгүл Жамангулова алып барат.
Алгач Рахаттын ырларына кезек берүүдөн мурун ал үчүн акындык тек гана хобби экендигин айткыбыз келет. Бул дегенибиз бүгүнкү каарман өзү жаш сүрөтчү катары белгилүү. Бирок колу кыл калемден бошой калганда мына мындай ырларды дагы жазарын ал бизге айтып берген.
Жашаш үчүн шектенсең да өмүр сүр, өтөт күндөр өмүрүң да ойду кур, өзүңдө бүт ааламдын жарык нуру бар экенин сезип бала боосуз өмүр. Карап турат оргуштаган санаалар, кайгы муңга салам дейт ко жаралар, кайгы капа ойлойт дайым ошондой, а мен ойлойм ал жөн гана жарадар. Узак күнгө аралашса күлкүлөр, көмүскөдө карып болот азаптар, анан барып кара көгө айланып дар болуп чыга келет жамандар. Баары күбө укканыңдан табылар, жазган жанга түркүн тагдыр багынар. Элестетсең сен жок болсоң айланаң, кимге керек жарык кайын өзүң кор.
Кыскача айта кетсең, чыгармачылыгың качадан бери жазасың?
Мен чыгармачылыгым поэзия жанры боюнча мен 11-нчи классты бүтүп аткан моментте эгизимин махабатка арнап чыгарганмын. Ошондон башталып кетти менин чыгармачылыгым.
Мисалы сүрөт менен поэзия экөөнү алып кетиш оңой болот, бирде деп айтып
аласың. Сүрөт менен поэзияны алып кетиш бул негизи если талант болсо жеңил эле, наоборот эки нерсени алып кетиш жеңил. Анткени сен ыр жазып аткан моментте уже сен элестетесиң да бүт эскиздердин баары уже көз алдыңдан өтүп турат. Сүрөтчүлүккө жакынмын да. Анан мен кичинекей чагыман 3-чү классымдан баштап эле уже олимпиадаларга катышып, анан сүрөтчү болом деген өзүмдүн максатым бар болчу, ошого жетип келтам. Анан менин чыгармачылыгым уже андан жаш болуп атпайбы, уже 11-чү классымда башталды да бул ыр дүйнөдө. Көз айнекчен карайсың, чыгат үнүң суукка калган жаңга окшоп. Жалганчыга жолукканго жүрөгүң, жаап жаш туруп үшүп калган жаштыгың, учурдуңбу сүйгөнүңдү колуңдан алмаштырсаң сүйүүнү сен өзүңдү алдап ишеничсиз сапарга, анда болмок сенин жашооң каякта. Кайра кайрыл асманга чык, баарын карап баарын сүй, сүйүү толтур толкуп өйдөн ашыргын. Сүй ошондо батыргынын денеге, чыгар кайра тартуулагын белек кылгын аянба. Билсең ошол сүйүү кумар, сезилбесе жамаачыдай калаарсың. Же болбосо сен жалганчы, сен муссуң, жан дүйнөдө өлтүргүчсүң жаналгыч. Сактоочусу боло албайсың, сүйгөндөрдү татымы жок, табы жок талкалайсың. Анан кайра шылтоо кылып Кудайга көз айнекчен карайсың.
Сиздер калем берүүсүнөн Рахат Чукошеванын чыгармачылыгы менен тааныштыңыздар. Биз келерки аптанын ишемби күнү жолугабыз. Жезгүл Жаманкулова, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык Плюс берүүсү соңуна чыкты. Берүүбүз тууралуу пикирлериңер пайда болсо анда биз менен байланышып билдирип коюңуздар. Бишкектеги студиясынын телефон номуру 31 61 71 жана 31 61 60.
Ошондой эле биздин интернет сайтыбызга кирип, ошол жерде өзүңүздүн ойлоруңуздарды калтырып койсоңуздар болот. Ал үчүн Азаттык Чекит KG сайтына айтсаңыздар, ошол жерде шернеге өз оюңуздарды билдирип койсоңор болот. Соңку жарым саат сиздер менен мен Айгүл Жунушалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу болдук. Саламатта тургула.
Эсимде жаштык бактары, эсексиз эле түрлөрү. Эң илисе бизге шактары,
Just you.